Ekonomia eta geopolitika kontu ez hitz egin behar dugu jarraian, eta horretarako amabostero izaten dugun bezala Adrian Zelaia Ekaizentarreko kidea telefonoan. Prest daukagu jadanik, egunon Adrian.
Egunon.
Egunon, gaurko bauzkagu pare bat gai interesgarri kontatzeko edo bauzkazuzuk hobeto esan da guk entzun besterik ez dugulako egingo lehenengoa Belarusi buruz edo Bielorrusiari buruz askotan hitz egin izan dugu bertan ere, ba, sektore publikoak daukan garrantziagatik, bloke sovietikoaren erentzia edo pixkatxo bat bintza mantentzen duen estatu bat delako, eta orain estatu kolpeari buruz kontatzera zatoz Belarusen.
Bai, ikustot interesgarria dela albistea berez dekon garrantziagatik, eta baita ere, hemengo edabiren artean, oroar nahiko lineatuta gozala atlantismoarekin, pues ezer gutxi esan dalako horretaz, ez? Mm-hmm. Lehenago, zer gertatu da? Bueno, ba, Bielorrusiako lehendakaria Lukashenko zapatuan, larun batean, ba, egindako adierazpen batzutan, esan zuen, estatu kolpe alegin bat desaktibatu indala, eta estatu kolpe horretan, asmoa zala aztia, Lukashenko bera eta bere familia, eta beste agintariak hiltzea. Eta horren ostean, gobernua okupatzen, barne eta kanpoko indarrei esker. Eta bi, estatu kolpe aleginen horretan, ja bi laguna atxilotuta zeudela, eta informazio guztia zeukiela, eta, horren ostian, igandean, Bielorrusiako barne inteligentzia zerbitzua, KGB, dekono izena handiño, baiestatzen dau Lukashenko kemandako informazioa, datu zehatz batzuk gehiago ematen dauz, atxilotutako bi hoien izena, eta jarraian, urrengo urratzen zantzan, Errusiako barne inteligentzia zerbitzuak, FSB, esaten duela, bai estatzen du informazio hori, eta esaten du baterako operazio bateratua izan dela, Errusiako FSB eta Bielorrusiako KGB lehen artian, implikatutakoak batzuk dira Bielorrusoak, beste batzuk atzerritarrak, eta atxilotuak bata da Bielorrusiakoa eta besteadeko bi nazionalitatea, Bielorrusia eta Estatu Batuarra, eta oso ezagunak dire, neurri baten mendebaldearen aldeko mugimenduen barne Bielorrusen, eta baiztatzen da hobe bai FSBek planak zirela Bielorrusako agintariak eta euren familia akatzea estatu kolpean martxan jartzeko. Eta gero azaltzen da hobe bai bi jabetez, segon direla, bai FSB eta KGB, hoien urratsak jarraitzen, eta ez bakarrik horri, baizik da, grabazioak dituztela, zoomen grabazioak euren elkarrizketak jarraitzen, eta baita ere estatu batuekiko kontaktuekiko grabazioak, eta hori dana horren parte bat eskuragarri usten dabe zarea. Geroseago, Maria Zaharova konfirmatzen dago gertatutako guztia. Maria Zaharova da Errusiako atzerrine ministeritzaren bosera maia. Eta konfirmatzen dago bebai FSBek esatakoa gai hori aterazala Putinek aterazuena dairenekin elkizuen elkarrizketa oin azte bete, ez? Eta Putinek atera dutxan Bidenen gai hori, Biden izilek eratu zen, Putinek esan etxon, horren jakinean dago zala, eta horren hortik etor daitezken ondorioak, etorriko direla. Mm-hmm. Eta Biden intzun dirudinez izilek eratu zen, eta elkarrizketa horren ostean, azizan persona biak atzilatzeko operazioa martan jarri. Bueno, eta hori da azkenian gertatu dena, ez? Bueno, zergatik da importante hori guztia eta zergatik Bielorrusia. Bueno, Bielorrusia oso herri garrantzitsua bihurtu da bi ikuspegi diferentetik, ez da? Une honetan, ziurazki, nahi kokapen geopolitikoa da igual garrantzitsuena. Azkenian, mende baletik, ba, azken hogei jogatamar urtetan, pieza guztiak mugitu dira, ba, gero eta gehiago, ekialde Europa, ekialde meruntza, nola baite, OTANen influentzia alde batetik Europa Batasuna, eta bestetik OTANen influentzia esparrua zabaltzen. Eta azken amabost urtetan, baita ere, nola baite, alde batetik Txina inguratzen, eta bestetik Errusia inguratzen, ez? Eta, ba, tresna diferenteak erabilida, estatu kolpeak adibidez Ukrainaren kasuan, bueno, ba, politiko, hildo politiko batzuk sustatzen, eta bat, alden horrean, bai Errusia eta bai Txina, bai etzaiez inguratzeko. Ez? Bueno, Bielorrusia zan da horretan falta zaien pieza oso importante bat. Bielorrusia izan zan Sobiet Batasuneko errepublika bat, bueno, harreman handiak ditu Errusiarekin, eta bakigu bere beste interesa da bai, bere egitura sozioekonomikoa eta bere sistema ekonomiko oso zuk esan da hasieran esan duzu moduan oso berezia delako eta beretako harri ditzia da, ez? Ba, azterketa ekonomikoaren ikuspegitik. Urte guzti hauetan ezinezko txat jodoguna, hau da, hogeita horren mendearen erdian, Europa erdian, horrelako 10 milioi lagunek osatutako erdial, horrelako herrialde bat egotia, oda, jabetza publikoa uneko 80 izan da, eta enpresen jabetza publikoa uneko 80 izan da, eta langabezia 0, etengabe mantentzen da ben 0 kopuru hori, ba, hori ezinezko txat jortzen ari ginera, eta bapatean ikusten dugu, hor dagoela horrelako herrialde bat, Europan bertan, orduan, azterketa ekonomikoaren ikuspegitik, azterketa sozioekonomikoaren ikuspegitik, benetako arribitzia da, baina bestaldetik hori joku geopolitiko horretan, eta mendebalde, eta ze, OTAN, eta mendebaldeko hildo erasokorren aldetik bebai pieza oso importante bihurtu da, ba, Errusia eta Txina inguratzen eta, marabait, kontrolatzeko estrategia horretan.
Bai, ez, eta horrere ulertu daitezke agian ze interes dauden horren atzean, ez? Oko estatu kolpeoren atzean?
Interesak Errusia eta Txina inguratzen?
Ez, barkatu, Bielorrusiarekin sartzen eta.
Bai, bueno, Bielorrusia entzuzen, zuzen, pues, Errusiaren alboan dago, eta norbait, Errusiaren aurkako estrategia horretan, pues, mendebaldea alde batetik kontrolatu zuen herrialde baltikoak, baita aprobetatzen horren nagusen zaitasun historikoak, bestaetik Ukrainian eman zuen edo eman gendun estatu kolpe bat, gobernu demokratikoaren ustelduta, baina demokratikoa zan gobernu baten bat kentzeko, estatu kolpe bat eman gendun, eta jarri gendun hortik aurrera gobernu rusofoa, ez? Eta orduan pieza horiek ja lortuta dagoz, ez? Orduan Bielorrusia da nolabait estrategia horretan falta zaien pieza importante bat. Eta bueno, ba, ikusten ari gara hilabete horretan, hilabete horretan Bidenen gobernuaren estrategiak, no, susmatzen ari ginen moduan, bai estrategiak oso agresiboak, eraso korrak dira, ba, geopolitika mailan, hau da, Trumpen estrategiak bitxiak, oso estilo bitxiarekin, baina, bueno, America First konzeptu horretan sartzen zen, oroar mundutik, ba nola baita, aldentzen aztia, nahi Bidenen estrategiak eta oroar elite korporatibo, mendaldeko elite korporatiboaren estrategia dira, bueno, kontrakoa, horren kontrakoa, hau da, estatuatuak ziurtatu behar dabe, ba munduan daukien hegemonia eta horretarako ba pues mantendu behar ditugu estrategia ere erasokor horiek alde batetik Errusia eta China eta Iranena aurkako neurri guzti horiek hartzen, alden neurrien isolatzen, eta bestetik erdian dagozen herrialdeak pues alden neurrien bebait kontrolpean jartzen.
Ez, ulertzen da. Beraz, zein zer dagoen, horren atzean ezagik zerbe gehiago aipatu nahi duzun, Adrian, bestelagien aprobetsatzeko denbora ere pasako gara urrengo gaira, edo nahi zen gehiago sakondu honetan?
Bai, ez, nik uste dut prinsipioz horrekin nahiko dala. Ikusiko dugu prinsipioz horrein arte Belarus, Belorusia oso herrialde egonkorra izan da, baina badakigu igaz gertatu ziren istiloak, bueno, alde batetik bueno, jendeak oso ulergarria da, nekatuta egotia, azken konkretuki Lukasenkoren figurarekin, azkenen hogei urte dagoelako ja, boterean, eta bestetik argi dago hori atzerritik sustatutako mugimenduak izan zirela. Baina, bueno, ematen dago gauzak lasaitu direla eta kontrolatu direla, eta hori bai ziurazki Lukasenko boterea utziko dago hemendik urtera, bi urtera, baina bueno, ez dago zergatik pentsatu behar ba sistema berez zabaltzen egon behar denik horrezkatik.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, esaten duzuna ez Lukasenko, hemen irakurtzen ari nintzen, 84 dagoela boterea nor Bielorrusian, agian aldaketa ere etorriko da, eta hor, bueno, protestak egon ziren...
Bai, pensamen aldaketa etorri behar da hori zigo. Ikusten igaz Lukasenko konturatu zen, ja, hor berak ja, horren beste denpora egotean, boterean, ba, ja, arazo bat zara, bihurtu dala berez sistemarako. Personal aldaketa ziur gertatuko.
Bueno, bai, ikusiko dugu zer gertatzen den Lukasenkorekin eta batez ere hori esaten zenuen, ez? Bielorrusia den harri bitxi edo bintzat puntu arraro Europako puntu anakroniko horrekin edo ikusi itzen dugu ere Bidenek ze postura hartzen zuen honekiko eta pixkatxo bat Bidenen azkeneko ekintzekin jarraituta bai Bidenek eta bai OTANek jakinarazi dute Afganistanetik aterako direla hemendik aurrera, hemendik gutxira, Kabul ere kexatu da desegonkortuko den beldur herrialdea, zer ari da gertatzen Afganistanen, Adrian?
Bueno, bai, zuk esan duzuna, izan da, hemengo erabideek erantzitako izinburuak, ez da? Hau da, Bidenek erabakitzen dagoela, hortik ateatzea, urazkenerako, ez? Irailerako. Bueno, baina, klar, praktikan gertatu da, izan da, justo kontrakoa. Hau da, Estatuatuak eta talibanak dagoz, bueno, bai, amerikarren kontra dagoen ba, indarri importantena Afganistanen. Eta talibanak eta estatuatuen arteko negoziazioen ondorioz, ja, Trumpen garraian itzartuta zegoen, ba, estatuatuak atera behar zala. Eta atera behar zala, maiatzak baterako. Orduan, Bidenek egin duena, izan da, bueno, ez dugu hori beteko, eta atzeratuko dugu data irailerako. Orduan, atzeratze hori, da hemengo edabideek arukestu dabe, bueno, da hori izan dugu, jo, ez, hori erabakita zegoen, ez da, bakarik erabakita, itxartuta talibanek. Eta rosari, talibanak, aserratu dire, eta esan dabe, bueno, ez dugu, ja, horrekin apurtzen da negoziazioa, eta hori ez dugu zergatik errespetatu behar, eta ja, frente guztian geratzen dira zabal. Ikusiko dugu orain zer gertatzen den urrengo astetan edo hilabetetan, eta egindako mugimendu hori, ba, talibanen ikuspegitik zuzki hartuko dabe aitzaki bat bezala. Hau da, esan barik ez goiaz, pues, no, denporari abazteko esan barik, bueno, pues, orain txen, hau da, maiatzak baterako jun barik, pues, bueno, beran dugu jungo garela, baina ikusiko dugu urrengo hilabetetan, zeia, estatu batuetan, batu entzat, ez da posible izango orain arte bezala geratzea. Talibanak ja ez dabe onartuko, orain arte, azkenotan onartu da moduan, estatu batu, indar estatu bat erren, batu erren estatuak. Bai, jarraitu nahi badau, alderantiz egin beharko dago, hau da, berriro bere tropa guzti, tropa gehiago bidaltzea. Ja, geratzen diren momentu honetan, okarazmanago, 2500 2500 soldadu, estatu gotu batuar, eta dagoz batez behi hiri oso konkretuetan. Hau da, momentu honetan ja, talibanek kontrolatzen dabe praktikoki ba, herrialde osoa, Afganistan osoa, zentro urbano hirigune batzuk kenduta. Ez? Hirigune horietan, ba, bertako teorian gobernua dana eta estatu batuarrak dagoz. Ez? Baina ja, gerra galduta daukie. Ez? Orduan, bi galduta daukie, ez bada, beste erabaki bat hartzen, pues berriro eraso militar haundi batekin, da asko tropak gehiago berriro bidaltzen. Eta gau, talibanen zizmatzen ari dela, Bidenen erabaki horrena atzian horrelako zeferen gondikela. Alde batetik denpora irabazi, eta bestaletik, ba, Trumpek hartutako, eta Trumpek egindako hitzarmenari buelta emateko. Bueno, kontua da, zergatik. Ba, zergatik Afganistan da horre importantia. Hor bi faktore dago. Bata da, bueno, pues, lehen esan dako horrekin dututa, pues, Afganistan oso urbil dagoela, oso ikutzen dituela, alde batetik, lehengo Soviet batasuna, eta bestaetik oso urbil dago Rusiatik, eta bestaetik Txinatik. Eta bere kokapen estrategiko oso klabea da, funtsezkoa da, gakoa da, bai Txina eta Errusia isolatzeko estrategia horretan, alde batetik. Eta gainera, estatu bat horrez zurtzat jotzen dabe eure junezkero, ba, taliganak edo zen gobernua horregonda azkenean amaituko duela ba, baite estrategikoki lotzen Txina eta Rusiarekin. Bueno, orduan, hori da faktore bat. Badago, Afganistanen beste faktore bat tamales oso importante dela, eta da droga trafikoarena. Afganistan da momentu honetan zehazko mundu osoan heroina trafikorako nabaitu iturri funtsezkoena. Eta hori gertatu zen, bat ez hori biderkatu zen, estatu batu harrak horra ailegatu eta gero. Eta hor badakigu estatu batuetan hainbat indar eskutu dago zena, ba, droga trafikoa kontrolatzen dituztena munduan zehar, eta indar eskutu horiek oso gogoa jokatu badu urte guzti hauetan, ba, ziurtatzeko estatu batuak ez direla hortik aldentzen. Orduan, bi faktori horiek oso importantzia dut. Ba, nabait, izkutiko indar horien presiñoa, eta bezaitik, ez da, beste geopolitikoa orokorra, lehena ipatu dugun moduan, Bidenen eta eliteko korretiboren estrategia Errusia eta Txina isolatzeko alde.
Ba, ikusi beharko dugu ez, horre garrantzi geoestrategiko haundia duten herrialdeak beti daude arriskuaren inoiz ezin dira lasai gelditu ikusten dugun moduan. Hemen utziko dugu kolaborazio ondo irutzaldin bazaizu Adrian, nahikoa hitz egin dugu, bai Bielorrusia eta Afganistanez, eta seguraski esan dako aurrerago ere hitz egin beharko dugu gehiago, inoiz ez dirilako geldirik egoten herrialde hauetan, edo beti daudelako arriskuan esan bezala. Beste zerbait aipatuneko zenuke amaitzeko, edo utziko dugu hemen zuzenean Adrian?
Oso ondo,
ba, datorren ez zemendik bi astera hitz egingo dugu berriro zurekin eta jasoko ditugu ba, ekonomia eta geopolitika lotzeko kontu gehiago. Adrian Zelaia, eskerrik asko, beste behin ere gurekin izateagatik. Ondo segi.
Oso ondo, Jon, hurrengo arte.
Agur.